Vážení a milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu Plzeňský historik. Dnes se k vám hlásí od mikrofonu Martin Plechatý a
David Fronk.
Naše dnešní pozvání přijal jeden z nejvýraznějších českých spisovatelů současnosti, básník a prozaik, autor dnes již takřka kanonických děl, jako je třeba román Anděl nebo Citlivý člověk. Osobnost výrazná ve sféře českého undergroundu a současný dramaturg knihovny Václava Havla, Jáchym Topol. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Jelikož se v tuto chvíli nacházíme na půdě pedagogické fakulty, tak první otázka, která mi vytanula na mysli, je, jestli byl ve vašem životě nějaký učitel nebo učitelka, který pozitivním způsobem formoval váš pohled na svět nebo vás posunul ve vašem životě někam dál?
No, já jsem měl štěstí, že jsem potkal několik dobrých učitelů, ale nejvíc mám v mozku dodnes paní profesorku Hanu Posiltovou, která na gymnáziu v Radetíně učila angličtinu. A bylo to kvůli tomu, že to byla paní, která byla neuvěřitelně nad dobou, nad vším, jako moudrá, laskavá paní. A ona se teda uvedla neuvěřitelným způsobem, přišla k nám a řekla, podívejte se, tohle není moje telefonní číslo. A odhalila předloktí, kde měla vytetované číslo z koncentráku. Byla to paní, která jako malá holka s mámou byla v Terezíně, pak se dostala do Osvětimi. A myslím si, že to všecko přežila a měla takový zvláštní humor. Já jsem chodil do školy samozřejmě v období komunismu, socialismu, nebo jak se tomu říká, kdy všecko bylo sešněrované tou ideologií, ale ona si nás tam vzala pod křídla, takovou partičku, a vlastně nám ze vším pomáhala vlastně tím, jak byla ona silná a dobrá. Tak tahle Hana Posiltová, na tu dodnes pamatuju jako velice pozitivního člověka.
Vy jste studoval na gymnáziu v Radotíně, jestli se nepletu, a v jednom z takových rozhovorů jste říkal, že to byla v podstatě škola dětí disidentů. Mm-hmm. Váš tatínek také se dostal do střetu s tehdejším režimem. Tak jakým způsobem to ovlivňovalo váš život, tohleto pozadí vaší rodiny?
No, já si myslím, že můj život, stejně jako život vlastně spousty i lidí, který jsem znal, byl od začátku určen nějakým protirežimním prostě postojem. Jo. Ani ty naši tatínkové třeba neběhali a nevhazovali někam letáky nebo nedemonstrovali, ale byli to prostě nepohodlní intelektuálové, který po roce 1968, teda po invazi těch spojeneckých vojsk vedený armádou Sovětského svazu, byli odstaveni ze svých míst, byli pronásledovaní, některý vězněný. Můj táta teda nebyl ve vězení, ale přestože to byl jakoby uznávaný dramatik a známý spisovatel, tak byl odstaven. To znamená, že pak vykonával různý dělnický povolání a tak dál, a STBáci otravovali. Ale jenom zdůrazňuju, že těch lidí mladých mýho věku tehdy jsem znal spoustu. Byli jsme obrovská parta a některý z nás se dostali právě do toho gymnázia Radotín, kde po chartě 77 existovala taková možnost, že ty dětičky z těch disidentských rodin tam můžou studovat. Což byl samozřejmě trik režimu, jednak teda režim ukazoval, ty děti můžou studovat, a zároveň nás měl jakoby podrobnohledem. Jako z těch známějších osobností tam byla třeba dcera herce Pavla Landovského, moje kamarádka Betina, nebo dcera spisovatele Grůši, který byl ve vězení, Milena Grůšová, Veronika Bartošková, moje pozdější manželka, byl tam David Pithart, syn politika Pitharta, a další. Takže to byla fakt strašně zvláštní škola a takový ghetto. A samozřejmě my jsme si užívali, to bylo prostě naprosto bezvadný, jako zažívali jsme věci, které dneska jsou nemyslitelné, které jsou ponižující, diskriminující. Jako pro nás to byly veselý drobnosti, třeba přijela skupina dánských studentů jako na družbu a my jsme tam nesměli, jo? Nebo takovýhle věci. No. Nebo že tam pro mě jezdili ty STBáci a ředitelka volala, do ředitelny se dostaví Topol. No a já už jsem tam šel a odvezli mě STBáci, dali mi pár facek a seděl jsem 48 hodin a pak jsem šel na zkoušení z fyziky s razítkem z celé předběžného zadržení a fyzikářka říkala, no jo, tak si sedni. A jako dobrý to bylo, jo, nestěžuju se.
Jinak cítil se to, když už takhle mluvíme o těch vašich studiích a zrovna o tom gymnáziu, že tam třeba je takové jako zvláštní intelektuální podhoubí. Ovlivnilo vás to někam jako do toho budoucího života, že třeba jste si tam řekl, jo, chci psát, chci vlastně navázat na tohle léta?
No, jako tam takový to podhoubí bylo, jo. My jsme prostě, já si myslím, že to je dobou, já nevím, jestli je to dneska. Tehdy vlastně ta literatura byla taková obrovsky důležitá věc, klíčová. Strašně moc mladých lidí snilo o tom, že jednou vydají knihu. Byli někde v nějakém třeba okresním městečku, nebo to je jedno, jestli v Praze, ale ten sen bylo třeba vydat knížku nebo hrát v kapele. Jo. A nevím, jestli je to tak dneska. Takže já si pamatuju, že jsme se tam scházeli se spolužákama na hrobech a četli jsme si vlastní básně a vlastně jsme pokračovali v nějakým takový tradici, kterou jsme si jako vysnili třeba. Byla to tradice prokletých básníků francouzských nebo tradice amerických beatníků. Jo. Prostě ta literatura v sobě splňovala jako obrovskou svobodu a dobrodružství.
Takže tohleto jména, která jste teď uvedl, ty vzory, opravdu jste je vnímali jako vzory, teda ty prokletý básníky nebo ty beatníky, které možná byly pro vás asi aktuálnější?
Já si myslím, že jo, že tam určitě jde o to, že když je ti 17, tak si představí svůj dobrodružný život, že jo, a takový to beatnický nezakotvení, cestování prostě od místa k místu, popíjení, že jo, a tak dál, tak to bylo strašně přitažlivý, že jo, ale ta tradice je dlouhatánská, tam je třeba francouzský básník François Villon, že jo, básník středověku, tak je takový jako divoký a nespoutaný a ty vzory nebyly jenom v učebnicích francouzských prokletých básníků, ale ty vzory chodily po ulici nebo byly ve vězení a to byl právě ten underground básník Ivan Jirous, který neměl obrovský vliv, nebo pak kapela Plastic People, já jsem byl kluk 14 letý, když je zavřeli v roce 75. A vlastně to, že někde žijou lidi, kteří nejenže kašlou na ten režim, dneska by se říkalo kašlou na systém, takových lidí taky dneska dost, a dokonce za to, co píšou, jsou ochotní do kriminálu, což dneska zní středověce, tak to byl obrovský náboj. Jo? A dneska mám pocit, že i to byl vlastně taková vstupenka jako do nějakého společenství, do nějaké tlupy. Že jako psychologicky, když si žil jako tenhle vyvrhel, riskoval, tak si byl jednak vypjatý individualista, ale zároveň, a to vidím teď jako důležitý, si vlastně jako nikdy nebyl sám. Ty jsi vždycky měl nějaký vzory nebo přátelé a když si vstoupil do tohohle jakoby podzemí, tak prostě okamžitě se začal seznamovat. Jo. Tehdy to taky fungovalo i na těch vnějších znacích, protože například mít dlouhý vlasy bylo znamení takového rebelství. Jo. Takže já si pamatuju, jak jsem vypadl z Prahy, stopem jsem jel do Tábora, jsem potkal prvního Máničku, takového, který vypadal jako já. Říkal jsem, kde se tady chodí do hospody, on pojď. A pak jsem tam 3 dny bydlel u těch lidí, jo, v takových komunách. A to bylo jedno, jestli člověk odjel do Brna, nebo do Boleslavy, nebo do Budějovic, nebo do Plzně. Vždycky potkal sobě blízký. A poznávali jsme se takovýma tykadlama, jako prostě podle oblečení, podle stylu. Vlastně v té nesvobodě, která panovala, a že ve všech těch městech byly nějaký sochy Lenina a nějaký policajti vás mohli zastavit a legitimovat, tak stejně si myslím, že jsme si užívali jako obrovskou takovou jako svobodu.
Vy jste zmínil, nebo nastínil atmosféru undergroundu za normalizace. Jakým způsobem se tahle ta sféra české kultury změnila po sametové revoluci? Je ještě dneska nějaký underground? Mají současní umělci pořád před čím utíkat do toho pomyslného podzemí?
Když začnu jako od podlahy, tak prostě já třeba souhlasím s Martinem C. Putnou, což je pro mě významný prostě filozof, spisovatel. Ten kdysi napsal, ten underground skončil v roce 89. A já s tím vlastně hluboce souhlasím, protože ten původní underground vlastně vidím jako něco ilegálního nebo na hranici legality. A bez toho politického tlaku, který zase združoval spousta lidí, kteří by si sebou třeba neměli co říct, tak pro mě ten underground nějak skončil. ale zároveň tady existuje spousta lidí, kteří jakoby v tom pokračují. Jsou to samozřejmě lidi už té starší generace, kterým je 70, kterým je 60, že jo, který udržují jakoby tu tradici těch různých koncertů a tak dále. A to já mám pocit, že z velké části je takový pamětnictví. Jako proč ne, jo? Ale nejsem si jistý, že je tam to žhavý jádro. A například teďka se bude konat, dostal jsem pozvánku, Magorova studánka. V Praze existuje jakási studánka Ivana Martina Jirousa, tam se vždycky sejdou lidi a recitujou a pijou pivo a tak dál. Já jsem tam ještě v životě nebyl, možná tam půjdu. Jo? Tím naznačuju, že já prostě to pamětnictví uznávám a je skvělý, že je. Ale vlastně jakoby ten underground mě vždycky zajímal nejen kvůli tomu politickému postoji, ale kvůli tomu, že já jsem čet ty lidi. Já jsem čet jako básně Vratislava Brabence a Ivana Jirouse a strašně jsem měl rád Pavla Zajíčka, ale já dneska nevidím dílo, který je underground. Nerozumím tomu, jo? Prostě je mi to jedno. Jako nechtěl jsem nikdy být underground vlastně. Hmm. Jsem proti tomu vždycky protestoval. Já jsem byl underground, jsem měl dlouhý vlasy a policajti mě fackovali, ale já jsem chtěl být spisovatel. Ne undergroundový spisovatel, jo. Chtěl jsem být prostě spisovatel. Pro každého, kdo to chce číst a ne jenom pro Andruše.
Takže jste do toho, dá se říct, tak trochu spadnul. A když budeme, když tomu teda nebudeme říkat underground a podržíme si jen takové té složky té podvratnosti, vidíte dnes české kultuře, a nějaké dílo nějakého spisovatele, nějakého autora, který by tak nějak odpovídal třeba nějakým svým vlastnostmi a charakterem tomu undergroundu? Nebo jestli ještě je dneska vůbec třeba opravdu před čím jako utíkat, před čím se schovávat, nějakým třeba tématy a tak dále?
Jako je fakt, že pro mě ten underground v literatuře vlastně byl hodně široký. My jsme v Revolveru tiskli třeba francouzský spisovatel, který mě strašně ovlivnil, Louis Ferdinand Celin, jo, prostě toho já strašně mám rád, teďka myslím v novém překladu. Ta původní kniha se jmenuje Cesta na konec noci, teďka jsem se asi zamotal, jo, ale tenhle autor je pro mě strašně důležitý a bylo mi jedno, že to není současný. Nebo tehdy jsme měli strašně rádi Henry Millera, který už teďka nečtu, jo. Ale já si myslím, že dnes je taková svoboda, že vlastně umělecký dílo už jakoby není podvratný. Hmm. Jo, že to jako ztratilo tenhle atribut. Podvratný byly avantgardy, podvratný bylo malířství, že jo. Dneska to neexistuje, když je svoboda, nebo já to nevidím. A hlavně já to nehledám. Hmm. Hledám jako nějaký dílo, který mě zaujme, třeba mnou otřese, že jo. Ale zjišťuju, že mám třeba strašně rád povídky Izaka Baševice Singra, jo, což je židovský autor dávno mrtvej, který vůbec není underground, ale je to prostě pro mě umělecký dílo. Takže já nehledám to dílo, které bylo podvratné. To mám pocit, že už není ta doba. Chápu, že jsou umělci, kteří třeba chtějí vytvořit nějaký underground, že se stahují z veřejného prostoru, který je zamořený lajkoslávou a komercí a vlastně takovým tím, co dělám já teďka, že někde žovaním a někde se vystavuju, že jo, tak chtějí vlastně žít třeba a pracovat ve skrytosti, kvůli svýmu soustředění. Ale že by chtěli tvořit díla, který podvracuje společnost, to mám pocit, že není.
Když budeme tedy o undergroundu mluvit jenom v čase minulém, tak kdybychom se ohlédli za jeho vývojem, jsou tam nějaké důležité milníky, které třeba měly i historický přesah?
Já myslím, že u toho českého undergroundu obrovsky, že je to pro mě rok 1976 nebo 5, řekl bych, že 76, kdy teda ten historický už dneska fakt, že pozavírali ty dlouhovlasí máničky kolem té kapely Plastic People. Václav Havel to zareagoval a došlo teda k velkému spojení těch opozičních intelektuálů a umělců, ale i třeba bývalých komunistů na obranu týhletý štvaný zvěře, jo, těch 20-letých, 25-letých bezprizorných mániček, většinou dělníků. A že teda jako to opravdu je historický milník, takový sjednocení opozice. A hrozně mě na tom baví a připadá mi to zábavný a vlastně veselý, že u nás v tom Československu došlo k tomuhle výraznému semknutí opozice vlastně kvůli kultuře, kvůli písničkám, kvůli básním. jako třeba v sousedním Polsku to bylo jaksi daleko vážnější, tam vznikl výbor na obranu prostě dělníků, tam byly hladový bouře. Ale u nás tý rozšklebený haškovský zemi, hrabalovský pivní zemi, vlastně se ta později pronásledovaná, vězněná, tvrdě opozice sjednotila na základě toho, že pozavírali nějaký bezprizorný malý umělce. To se mi líbí.
S tím souhlasím, oni třeba i velké ikony, jako třeba Jaroslav Seifert nebo filozof Jan Patočka se plastiků zastali, ačkoliv to nebylo zrovna něco, co by poslouchali ve svém volném čase, tak ten nárok na svobodu pro ně byl
Tohle mi přijde taky fantastický, jako Jaroslav Seifert by rozhodně není jistý, že by přežil jakoukoliv hudební produkci těchto těch kapel.
Když jsme u těch kapel, tak nemůže nezaznít název Psí vojáci. Vlastně kapela, kde se velmi angažoval i váš mladší bratr Filip. Přičemž se chci zeptat, jak tenhle ten název vznikl a koho představují ti Psí vojáci?
Ten název, to je čirý romantismus. Psí vojáci, to byla vlastně taková, to bylo v jednom prérijním kmeni Čejenů, byla taková organizace mladíků, který vlastně si zvolili život jaksi v boji. A byli to nezastavitelní prostě válečníci, kteří nechtěli mít žádný vazby, jenom chtěli prostě bojovat. Ono to zní romanticky, ale byli to tak tuhý militaristi, vlastně kruťáci, prostě jako komandos nějaký. Ale nás jako mladíky fascinovalo samozřejmě, ty Indiáni fascinují Evropany esteticky. Proč nevznikl tenhle ten kult kvůli Maškulumbům, nebo Zulukafrům, nebo nějakým kmenům v východní Asii, celý ten obdiv, jak se nás západních lidí k severoamerickým Indiánům je taky estetický. Byli to krásní lidi a hlavně byl tam zase ten obrovský boj za svobodu. A ještě s úsměvem můžu říct, že jsem z generace, která hltala Vinnetou a pro moje dcery jedna je ve vašem věku, druhá je mladší, to už je dechovka, že jo? To prostě vůbec nejde vnímat, takovýhle nesmysly. Ale ten dlouhovlasej bojovník za svůj národ, za svůj jazyk, že jo, což zase je tradice národního obrození, za tu poezii, to se nám vepsalo jaksi do těch Indiánů. No. A já jsem to bráchovi navrhl někde v hospodě a jemu se to líbilo taky kvůli tomu, že my jsme s Filipem strašně milovali svého pejska čertíka. Jo. Měli jsme jako i kult svého psa, našeho mladšího bráchy. A chodili jsme s ním do těch hospod a do školy a čertík byl člen kapely. No. Takže takovýhle to mělo prazáklad. No.
Jinak není to dneska poprvé, co jsme se dotkli Ameriky. Byl to pro vás nepřiznaně, nebo já bych řekl až jako nevědomě, nějaký jako vzor ta Amerika tím, že tam byla v tu chvíli nějaká svoboda a tak dále, do toho tedy ještě Indiáni. Jak jste vlastně trošku řekl, tak i vlastně těmi vlasy jste ty Indiány taky vlastně připomínali, jestli tam něco takového jako bylo.
No, já prostě si myslím, že pro mou generaci vlastně existovala jakýsi obdiv k Americe. Jedna, která kvůli kultuře, my jsme byli strašně zasažený hudbou. To myslím, že americký kapely dodnes, to je prostě fenomén. A vlastně si myslím, že v nás doznívalo takový obdiv třeba k hippies. Jo. A zase to byla estetická věc. Jo. Ty dlouhý vlasy, korálky a tak dále. Ale zároveň opravdu to bylo první hnutí, obrovský hnutí mládeže vlastně za tu osobní svobodu, která dneska nám to samozřejmě přeje naivní. Bylo to spojené s drogama. Ty lidi ještě věřili v to gates of perception, brány vnímání. Oni věřili tomu, že ty drogy jak si otvírají ten nový pravdivý svět. Jo, tomu my dneska se na to koukáme s úšklepkem, že víme, jak to dopadá. Že drogy, psychedelika, ze začátku bezva, zábava, ale prostě to je smrt, to je konec člověka. Že jo. Takže si myslím, že takovej obdiv v té Americe byl. Přestože myslím, že nikdo z nás jako neměl iluze, že by ta Amerika byla ráj světa. Jo? Prostě my jsme věděli tehdy válka ve Vietnamu, hrůza, hrůz. Jo? Prostě Američani jako dobrý, ale ty Američani, to, že Američani byli a jsou militaristi, prostě zachránilo Evropu. My jsme žili v tom, jak tady dneska paní připomněla při té konferenci, že květen byl ve znamení osvobození sovětskou rudou armádou. Jo. My jsme věděli, že americká armáda osvobodila Plzeň, nesmělo se o tom mluvit. Dobrý, Američani dobrý prostě.
Když Tady taky padla zmínka o drogách a o hnutí hippies, tak si dovolím položit takovou otázku trochu na tělo. Jestli jste někdy při své tvorbě experimentoval s psychedeliky a pokud ano, tak jakou zkušenost jste s tím měl?
Já jsem při psaní jako neexperimentoval psychedeliky, já jsem teda hodně používal alkohol, to se přiznám. Jo, jednak je to tady ta tradice těch prokletých básníků. Člověk, když vypil sedmičku vína, tak na tom večírku před těma holkama rádil nespoutaně, že jo, a tak dál. A myslím, že hodně, když jsem psal takovou první knížku, která vlastně nějak prorazila, to je ta Sestra, tak jsem pil, ale nemohl jsem psát opilej, jako vůbec. Jako často spisovatelé tvrdili, že ten alkohol v nich umlčí kritika. U mě naopak pak umlčel básníka a přišel příšerný kritik, který říkal, všechno, co píšeš, je naprostá hovadina. Takže předtím alkohol jsem prostě uhnul. Jo? Prostě a alkohol, já jsem tady zmiňoval underground jako svobodomyslný a tak dál. Alkohol zlikvidoval spousta i kamarádů. Jo? Prostě ty lidi, když je jim 25 a pijou, tak jsou báječní a nezastavitelní a pak jim 45 jsou z nich trosky. Jo? To tak prostě je. Jo, takže já pokud jsem se dostal v životě k nějakým drogám, tak to bylo třeba na koncertech a vyzkoušel jsem lecas, jo. Vyzkoušel jsem prostě, já nevím, perník, ale třeba dvakrát, třikrát, jo. Nebo LSD jednou, jo, jednou opium jednou, jo. Ale prostě mě to nějak vždycky, já mám pocit, že jsem byl módní, že jsem to zkoušel a že to je jako součást vzdělání, ale to, že tady s váma sedím v saku, a ukončuji intelektuální debatu, svědčí o tom, že jsem tomu prostě opravdu nikdy nechtěl a nepropad a vlastně jsem se toho bál.
To je takové dobré poselství pro naše studenty teď.
Vím, že jsem teďka takový morální, ale hele, je to pravda.
Jasně. Když už jsme se pak dotkli nějakých těch inspirací a toho psaní, vy bydlíte vlastně nedaleko řeky Sázavy, podobně jako třeba Pavel Kohout nebo Michal Vývek. Myslíte si, že tohle prostředí má nějaký vliv na to psaní? Plyne tam odsaď nějaká inspirace, nějaké impulzy?
No tomu rozumím, ale je to tak, že u mě to Posázaví vlastně byla náhoda. Já jsem v Posázaví strávil část dětství. Že táta Josef Topol pochází z takové malé vesničky u Sázavy, Poříčí nad Sázavou. A my jsme tam s bráchou jezdili, takže já jsem zažil takové to dětství, vlastně, kdy potok je zamrzlý a babička přikládá do kamen a přicházejí sousedi, víš, a bylo to bezvadný úplně. My jsme nejezdili nikam k moři, nejezdili jsme lyžovat, trávili jsme každý prázdniny a celý léto na jedné malé vesnici a já když vidím, jak vlastně se svýma dcerama jsme jezdili tu do Řecka, tu do Itálie, jsem se opájel tou svobodou, tak vlastně to jsou dovolený, ze kterých ti moc nezbyde, ale tady za to jsem vděčný. A pak jsem se na to Posázaví vrátil, protože manželka vlastnila takový domek a tam jsem to znovu objevil. A bylo to místo jako třeba Hrusice, Senohraby a tam teda existuje nějaký podivný génius, který tam zanechal podle mě Jaroslav Hašek a Josef Lada. A pro mě tyhle ty dva autoři byly desítky let takový jako ach jo. Ale vlastně jsem tam nějak zachytil něco. A tyhle ty dva lidi tam nebyly jako nějaký prostě klasici, který by tam moudře rozprávěli a zahajovali nebo ukončovali konference, ale vlekli se od hospody k hospodě a popíjeli s místníma. A ta tradice takového toho sousedského rozhovoru, takového toho v hospodě, to jsem tam zažil. A myslím, že to pro mě byla velká inspirace. A taky chci říct, že jsem, je důležitá věc, co jsem zjistil později, že jsem si topil dříví, měl jsem jenom dříví na kamna. To pro psaní je příšerně důležitý, protože vy, když sedíte, dřepíte 5 hodin, 2 hodiny, 10 hodin, týden, měsíc, druhý měsíc, druhý rok, třetí rok a píšete, tak nejen, že se vám zavaří hlava, ale je střeva a to štípání dříví mě zachraňovalo život. Jo. Pak, protože dříví bylo drahý, tak jsem kupoval haldy dříví od takových lesních bytostí, které tam žijou někde a ty lesní bytosti mi dodali spousta bezvadného materiálu. A taky strašně moc historek, jako oni mi vždycky přivezli to nakradené dříví, dneska už to můžu říct, svalili tam fůru zalahé ferneta. A tam byl potok a já jsem jako trouba zapomněl, že se rozvodňuje vždycky, když opadly ledy, že jo, a oni, tady to máš, jako jo, složili to tam a bylo to rozvodnění. Takže já jsem za další lé Ferneta s dalšíma lesníma bytostma musel postavit takový ponton. A ty historky, co mě mi vyprávěli, jo, to jsem předskodal do knihy. Ale co se týká alkoholu, tak vlastně na tuhle knihu, na kterou asi narážíte, tou Sázavou citlivý člověk, to jsem dopsal jen díky tomu, že jsem rok a 3 měsíce s tou alkoholu pak nedotkl.
Jak jste řekl, tak při psaní jste se té ohnivé vody vzdal, mm-hmm. přičemž jste říkal, že vám třeba pomáhá i štípání dříví.
Jo.
Máte třeba nějaký svůj pracovní rituál, nebo na jakém mm-hmm. místě třeba obvykle tak ty knihy vznikají?
Ale tohle je pro mě taková celoživotní štvanice, že já vlastně nemám pracovnu. Jo, že vždycky jsem si říkal, že padá, v tomhle věku, kterým jsem, ani vám ho nebudu říkat, tak už budu někde mít jako takový stálý místo. Ale zatím teda jako je to tak, že pokud mám dobrý den, tak ráno nikam nemusím, protože v té knihovně Václava Havla, kde dělám program, je to večer. Jako jo, když prostě já mám teda večer, kdy uvádím nebo tam něco jako se děje, tak by to teoreticky mělo znamenat, že mám dopoledne volné. A můj rituál je, že ráno vstanu, dám si kafe a když to jde, tak prostě dřepím a ty 2 hodiny píšu, 1.5 hodiny, pak tak lelkuju, dám si čaj, pak další 1.5 hodiny, jo, a pak už to většinou končí. Tohle, když se podaří nashromáždit, tak by z toho časem třeba za 2 roky ta knížka mohla být. Ale zároveň to říkám takhle váhavě a nejistě, protože vlastně jako takovou tu pracovnu, ten pravý rituál nemám. Ale vím, že jsem dělal i takové věci, že někdy to psaní je vlastně horečka, jo? Ty na tom letíš, ty to děláš, ani nevíš jak, a někdy se musíš donutit. A to mi pomáhalo třeba, že jsem měl takový hnědý manžestráky jako montérky. Jo? Teď se převlíknu do montérek a jdu na to.
Stalo se vám každopádně někdy, že jste si říkal, jo, teď musím psát, ale ono to prostě nešlo. Že buď tam nebyla ta múza, nebo... Jo,
tohle je jakoby těžká věc, jo, že jsem taky zjistil, že když se do toho nutím, tak napíšu třeba spoustu materiálu, ale pak ho zase týden nebo 10 dní upravuju. Ale zase čekat na tu mízu, na tu inspiraci pro prozaika příliš velký luxus. Jo. Takže já bohužel s tím pořád bojuju. A jak kdesi psal Václav Havel, při psaní jsem mrzutý a protivný, protože se mi málo kdy daří, jo, tak to prostě platí. No. Pak je taky trošku takový životní problém, že ta knížka se neustále děje v hlavě. A ty, aby si stíhal i ten normální život, jako třeba hovořit se studenty nebo přijet na konferenci, tak někdy musíš potlačovat ten nepřetržitý děj v té jako hlavě. No. Ale já si myslím, že existuje spousta talentovaných lidí, který, kdyby si vytvořili ty podmínky, tak by ty výborníky je napsali. Ale mám pocit taky, že jakoby to, že žijem v té technologii, to, že já když zapnu ráno ten mobil, tak je tam x mailů a x zpráv, to vlastně strašně je nová doba, která už teda trvá nějakou dobu a která to, ten proces psaní a čtení strašně brzdí. Já si pamatuju dobu, kdy jsem naprosto běžně si sedl ke knize a 3 hodiny jsem si čet a absolutně jsem nebyl rušený. Dneska už to skoro nevydržím. Jo, to si myslím, že je nějaká nová věc, která se s tím procesem čtení a psaní nepřetržitě děje a že skutečně ta doba literatury je jakoby za náma. To prostě ani neříkám se smutkem, to tak prostě je.
Vy jste naznačil, že proces toho vzniku nějaké knížky může být náročný. Tak se chci zeptat, na které knize se strávil nejvíce času, co trvalo nejdéle a proč?
No, nejdéle mi trvala ta poslední kniha Citlivý člověk, která už teda vyšla před nějakou dobou. Teď se z ní zrovna dělá celovečerní film. Dělá taková parta lidí, režisér Tomáš Klein, který si myslím, že jsou výborní, že to dopadne dobře. Takže pořád trošku tu knihu mám v hlavě. Ale to jsem psal asi 5 let, ale bylo to taky kvůli takovým těžkým věcem. Mě prostě za tu dobu umřel brácha, pak mi umřela máma, pak mi umřel táta. Já teďka říkám tak cynicky, a když jsem nakladatel, vždycky říkal, hele, on, co, další pohřeb. Říkal Viktore, jo, tak na to nemohl nic říct, jo, to jsou strašně těžké věci, jo. Ale to mi trvalo nejdýl teda, no. Pak jako mám knihy, které jsem napsal za 3 měsíce třeba, tu první, tu sestru, kterou jsem zmínil, to jsem psal opravdu 3 měsíce až 14 dní, ale pak jsem to asi rok prostě osekával. Já mám bohužel takovou metodu psaní, která mě prostě vadí, že nahrnu strašně moc materiálu, třeba 100 stran, a pak to teda upravuju a osekávám. A vždycky jsem se smál, když ty kritici třeba psali, to pole spontánní, že jo, spontánní. 30krát, 40krát tu větu děláš, než si prostě sedne. No.
Když takhle jste mi nahrál rovnou, mm-hmm. a slyšel jste tady někdy takovéhle skoro až výkřiky těch kritiků, měl jste někdy tendenci na to odpovídat?
Měl jsem záchvaty v steku a prožíval jsem recenze strašně jako nepříjemně. Jednou jsem jednomu takovému úplnému hovadu zavolal, což jsem nikdy neměl udělat, že on to pak asi 3krát, 4krát někde zmiňoval. Jako, vlastně, teď si myslím, že opravdu už jsem jakoby zatím, jo, po desítkách let, jo, ale je pravda, že ty recenze jsem se snažil brát jako strašně, mně to je jedno, není to pravda. Jako zavrtávalo se to vždycky a tak dále. Bral jsem to tak jako zjitřeně, jo. Jako vážně, i když potom jsem asi 2-3 roky pracoval v kulturní rubrice Lidových novin a tam jsem zjistil, že prostě to psaní těch recenzí je prostě rutina a že to potřebuješ udělat a ve 4 přijde babička, tak to musíš dodělat a nějak jsem se uklidnil. Ale byl ve mně takový ryze, já jsem strašně těžko psal negativní recenze. A mám pocit, že to v Čechách je, že se většinou 80% těch recenzí na domácí tvorbu je prostě negativní. Já si jako říkám, proč to ty lidi píšou, jo? Když ta knížka mě naštvala, tak nemám chuť se k ní vracet. Nevím, tohle je takový osobní.
Ještě když se vrátíme k té genezi textů, tak jakým způsobem je píšete? Píšete na papír nebo na
ne,
stroj?
Ne, já píšu na počítači. No, jako já jsem vám tady, já bych vám mohl ukázat, prostě tady v mobilu mám neskutečný množství poznámek, který si píšu nepřetržitě prostě v tramvaji a tak dál. Měla by to být ta nová knížka, ale je pravda, že já pravděpodobně potřebuju si to zapsat. Kole je mu zavázán, když umírala jeho matka. Jo, například, to si tam musím dát. Jo. Leze mu to na nervy. A když dlouho nejde, rozhlíží se. Mně někdy stačí si to napsat. A když si to napíšu a vidím to, tak ta paměť to nějak podrží. Už se k těm nevracím. Ale měl jsem neskutečné množství notýsků a dodnes je mám, ale je pravda, že jako rukou píšu daleko míň. Taky kvůli tomu, že to po sobě většinou nepřečtu.
S tím souvisí otázka, jestli teďkon tedy podle toho, co jste nám ukázal, jestli pracujete na nějaké nové knize a o čem to přibližně bude? Na co se můžou čtenáři těšit?
Ne, já jsem teďka odjel na nějakou dobu do Německa a tam jsem měl takovou jako poustevnu. A říkal jsem si, teď se budu soustředit a bude to úžasný, ale vypukla válka a já jsem jako desítky milionů ostatních lidí 5krát, 6krát denně sledoval zprávy, jo. Takže do toho textu mi vyjeli Rusáci, jako nejen tam bohužel. A vlastně ten ambiciozní věc, že napíšu román, to jsem vzdal a teďka dávám dohromady takové jako kratší prózy. A to téma je, to se mi vlastně vůbec nechci říkat, ale měl by to být jakoby obyčejný život. Jo? Není to nic, měl by to být obyčejný život. Jo? To téma jsou vlastně to nejobyčejnější mezilidský vztahy. A obávám se, že je v tom pořád jakoby ta smrt těch mých rodičů. Jo? Je to zvláštní, nakolik vy vlastně lidi, kteří jsou mrtví, máte pořád v hlavě, pořád s nima komunikujete, pořád se k ním vylaďujete. Ale to vlastně je ten překop z toho, že už jakoby dávno nejsem teda ta mladá generace, vy jste se vlastně ptali na tu genezi, na ten underground a tak dál. A vlastně jsem se v tom věku přesunul jakoby k těmhletěm věcem, které jsou úplně strašně důležitý. No. Takže místo toho, abych řešil nějaký celosvětový problémy nebo historii českou, tak vlastně jsem to opřel o mezilidský vztahy, o vztahy v rodině.
Když se ještě trochu přidržíme toho tvůrčího procesu, vnímáte, že vy jako autor, že jste trošku jako houba, že vlastně jdete po ulici, jdete v tramvaji, cokoliv. A opravdu nasáváte ty vjemy z okolí a používáte je pak do těch svých textů.
No já myslím, že to je základ. Jo? To je úplný základ, že vy jste ta houba, ten nasávač. Že? To je to pak jako taky vede k určitý roztržitosti, že jo, já teda se strašně snažím, když jsou pracovní porady, nebo když mám i závěrečnou řeč na naší konferenci, což teďka už zmiňuju, asi po třetí, tak se strašně snažím soustředit, že jo, ale vlastně vy nevíte, který ten detail použijete. Tam jako najednou zjistím, že mě zajímá ta holka, co tam nalévá to kafe, jak je konference, kde se hovoří o těch celosvětových problémech a o válce a o tom, co je míra pravdy. A ona se tam něco špitá s kamarádkou, strašně se hýně a zřejmě si vykládá nějaké ty svý věci. Tak takovýhle ten detail toho obyčejného života vás najednou jako, ah, to je ono, to se děje, pravda se děje. Takže těžko popsat, no, ale jako to, že člověk neustále přijímá ty podněty, je základ, myslím, jakýkoliv psaní. A pak si taky myslím, že důležitá je paměť. Že kdo to napsal? Graham Greene, že paměť je to pařeniště té spisovatelské tvorby. Mám pocit, že hodně z paměti člověk bere.
Takže tohle se dá jsem trošku vnímat jako možná i návod pro nově začínající autory. Nebo co byste jim třeba ještě dalšího poradil?
To je pro mě těžká otázka, jo, ale já třeba jsem vždycky strašně moc čet. Byla to moje a je to moje potřeba. Ale myslím si, že to není podmínkou pro autora. Ale vlastně nepřetržitá četba jako vlastně nějak pomáhá podle mě k vstupu do toho literárního světa. Vlastně i to, že vy si uvědomíte, že je to možný. Jo. Těžko to říct. Já třeba, když jsem napsal tu první knížku, tak jsem pak šel po knížkách, abych se podíval, jak si píšou uvozovky. Jo. Protože gramatiku ve škole já jsem na to docela kašlal. Takže jako třeba mě napadá, že četba. I když to není podmínka. No a potom asi ten prazáklad zmíním, protože s tím neustále bojuju, ty podmínky si vytvořit. Naučit se izolovat. Když se neizolujete, když nedokážete vlastně sestoupit z toho mailu a z toho mobilu, tak vlastně nenapíšete. A to si myslím úplně vážně, protože třeba v té knihovně Václava Havla máme takovou jakoby soutěž studentských esejů, a nebo když čtu povídky mladých autorů, hrozně často vidím, že začátek je bezvadný, jo, dobrý. A pak najednou pomalu začne se rozplizávat a já vždycky si vzpomenu na sebe, jak jsem psal ty, tak jak píšu třeba články, bez na začátek. A pak začnu lalkovat, podívám se na maily a je to prostě v pytli. Ale tohle je věc jakoby vaší generace. Vy prostě, nevím, je to otázka, jako nakolik pak ten svět, ve kterém člověk bude se takhle soustředit, nakolik ten svět je umělej. A pak jsou autorský typy. Jo. Bohumil Hrabal dokázal psát, když manželka míchala polívku na plotně, sousedi ho oslavovali v oknem, kočka mu ukazovala zraněnou pacičku, ale Hrabal psal a všechno to dokázal vnímat. Jo. Pak Anton Pavlovič Čechov, ten byl absolutně izolovaný a čichal vůni schmílých jablek. Dostojevský, ten, teda to nevím, co dělal, ale Hemingway psal ve stoje a předtím si ořezal tušku. Asi najít ten rituál.
Vaše knihy jsou dostupné v každé české knihovně. Hmm. Vy jste držitelem řady literárních ocenění a vaše knížky jsou překládány i do četných jazyků. Chci se zeptat, ve které zahraniční zemi mají vaše tituly největší odezvu a čím si to vysvětlujete?
Já mám pocit, co se týče jako dejme tomu množství recenzí po vydání a všelijakých těch čtení a vystoupení, tak to asi jako tradičně Německo a Polsko. Jo. A vysvětlit se to dá buď tím, že je to teda ta střední Evropa, kde vlastně ty dějiny nějak jsou promotaný a kde ty lidi tomu nějak jakoby rozumějí, ale pak se to dá vysvětlit úplně obyčejně a pragmaticky, že se o tu věc stará nakladatel. Je fakt, že já se snažím, teďka taky byla ta pandemie, že jo, ty čtení nebyly, mě to strašně pomohlo kvůli soustředění, jo. Já vlastně nepotřebuju někam jezdit a jako číst to, čím dál tím míň, jo, prostě, ale je fakt, že třeba na vtipy reagujou na takový ten cynický humor, který si myslím, že je českou doménou, tak lidi reagujou v těch Čechách. A já vlastně po všech zahraničních zkušenostech mám jakoby nejlepší odezvu v těch Čechách. A když jsem měl čtení ve Francii, nebo jsem měl řadu čtení v Itálii teďka, tak je to prostě pro mě pořád taková jakoby exotika. Jo. A není to něco, na čem bych jakoby stavěl.
Když jste zmínili to, že vaše knížky oslovují třeba svými tématy, zejména středoevropany, je otiskla se do těch knížek historie, kterou naši předci prožili v těchto místech, tak chci se zeptat, jsou třeba nějaká traumata, která si česká společnost z toho 20. století odnesla a rezonují do dnešní současnosti?
To já bych řekl, že to největší trauma může být ta dlouhá výchova ve lži. To, co teďka vlastně jak s hrůzou a posměchem vidíme tu ruskou propagandu, která je tak absurdní, tak vlastně to je věc, kterou já jsem, a ty lidi jste starý jako já, o něco mladší, o něco starší, byli vystavovaný od toho nejútlejšího věku. To je to orwellovský double thing, že vlastně ty v tom veřejném prostoru žiješ v obrovský lži a doma teda jako si špitáš jako tu pravdu. A to mám pocit, že může být něco, trvalo to 40 let, jo. To může být něco, co pořád jakoby zatěžkává. Otázka je, jestli vás, tu nejmladší generaci, jo. Já prostě to nedokážu odhadnout. Ale jako nechce se mi mluvit tady o traumatu z toho, že jsme se nebránili nacistům, o traumatu toho, že jsme neházeli molotovy v roce 68. Ale tady ta lež, tady ta zařízlá lež, tady to, nevím, jestli to cítím i na sobě, jo, že samozřejmě ty doma mluvíš k mámě jinak, než k nadřízenému v práci. Ty jinak budeš mluvit s policajtem, který tě opilí ho zastaví, když jdeš z mejdanu, a jinak budeš mluvit s kamarádem, to je jasný. Ale na... teďka jsem se zamotal.
Myslíte, že to jakoby v nás vyvolalo tohle ty pocity, jakoby nějakou nedůvěru v autority?
Jo, tohle je taky důležitý. Ta nedůvěra v autority je ale jako dávná, že jo. Tady já jsem zmínil toho Jaroslava Haška, na kterého jsem přišel vlastně na starý kolena. I na ten tvrdý hospodský černý humor, který vlastně byl úlevou z toho, že ty neustále se jakoby hrbíš před nějakou autoritou. Ale zase je to hrozně věc východní Evropy, jo, kdy v tom Rusku vždycky byl ten nevolní, byl ten rap, jako byla ta masa těch mužiků. Jo. To Československo bylo jiný. Tady byla ta demokratická tradice. Ale přesto to uhybání, ohybání se před autoritou si myslím, že je u nás nějak jako vštípený. Bylo to i za Rakouska a Herska. Ty český městečka a vesnice jsou posetý pomníčkama těch mužů padlých za první světové války. Už tohle bylo obrovský trauma. Jako já jsem potom jakoby šel a jenom z toho mýho rodu padlo prostě asi 9 chlapů. Jo. Prostě to, že se ohybali před tím císař pánem anebo proti němu bojovali, to taky v nás muselo zanechat nějakou stopu a byl třeba jiný život než pro svobodného hrdého Brita nebo pro Francouze, který vždycky byl za Francii, vždycky byl za Britány, my jsme byli vždycky za někoho jiného. Ale jako co má být, nezbláznit se z toho, to je střední Evropa.
Na základě toho, co tady zaznělo, jsem si vzpomněl na ideál Václava Havla, na takzvaný život v pravdě, který požadoval právě určitý soulad mezi tím, co si myslíme a o čem jsme vnitřně přesvědčeni a naším jednáním. A v souvislosti i s tím, že vy jste dramaturgem knihovny Václava Havla, tak se chci zeptat, za jakých okolností jste se s ním seznámil?
No od dětství, jako táta Josef Topol, jako dramatika bohem z těch 60. let, prostě žil v určitý partě a jedním z členů tady tyhletý skupiny tehdy bohemů byli Václav Havel. A byli to lidi, kteří se prostě vídali po hospodách a v divadlech a patřila tam spisovatelka Věra Linhartová, patřil tam herec Jan Tříska, herec Pavel Landovský. A já si je pamatuju v dětství, jak sedějí v kuchyni, popíjí tam nějaký vína. Když jsem vyrost, tak si mě posílají prostě pro pivo se Čbánem a pak přišla ta invaze a tyhle ty lidi, kteří jsem viděl prostě, že mají premiéry v divadlech nebo jim vycházejí knihy, tak rázem se z nich stali vězni nebo pomocní dělníci nebo emigranti. Jo. Takže vlastně toho Václava Havla si pamatuju jako 10letý kluk. Jo. Takže to seznámení bylo takový obyčejný, plně jakoby v nějakým takovém až jakoby kmeni nebo tlupě. Nikdy jsem ho nevnímal jako toho potentáta. A myslím si, že na rozdíl od všech těch potentátů a politiků, kterými známe, to je člověk, který vždycky v sobě udržel takový nadhled, takový humor. On si dokázal dělat legraci sám ze sebe, jo. To je něco úžasného. Vždycky měl takovou jako inteligentní jiskru v oku A to třeba to, co ta zkušenost s těma pozdějšíma prezidentama Klausem a Zemanem je prostě naprosto nezměřitelná, nesourodá. Jo. Je úžasný, protože má za sebou ten životopis toho umělce. Jo. Prostě ta knihovna Václava Havla vznikla docela utopicky a romanticky po vzoru knihoven amerických prezidentů, což jsou obrovský skyscrapery prostě, a který se věnují politice. Ale my toho Václava Havla můžeme představovat jako básníka, jako dramatika, jako člověka, který má rád humor. To je prostě úlevný a zajímavý.
V čem vlastně spočívá ta vaše práce pro knihovnu Václava Havla?
No já jsem tam člověk, jako dramaturg, který má s ostatními kolegy, kolegyněmi na starosti provoz kulturního klubu. To znamená, že my jsme před tou pandemií mývali 26 pořadů měsíčně. Jo. To je, teďka je to skrouhlý, je jich asi 16, může jich být i míň díky létu, kdy lidi nikam méně chodí, ale je to teda pestrá směsice pořadů, který se zabývají politikou, který se zabývají kulturou, uvádíme literární díla, máme taky občas nějaký divadelní hry, je tam i hudba, která teda je bržděná, je to jako akusticky, takže ale můžeš jít na vystoupení nějakého písničkáře, nebo na studentské divadlo, nebo na debatu o současné politice bezpečnosti střední Evropy, jo, například. Jo. Vstup volný, jako děje se to tam docela intenzivně už, co já jsem tam vlastně 10 let, což je neuvěřitelné.
Osobnost Václava Havla vstoupila ve známost u veřejnosti, zejména v souvislosti s listopadovými událostmi. Mm. Máte na ten přelomový rok 1989 nějakou vzpomínku?
Mm. Tak ta první vzpomínka je, jak prostě moje manželka Bára říká, už to začalo. Já jsem říkal, to je absolutní nesmysl, to prostě vůbec jsem tomu nevěřil. A jel jsem do takový podzemní dílny, kterou jsme měli, kde jsme vyráběli samizdatový časopis Revolver Reví, který teda mimochodem dodnes vychází. Tam jsme tiskli s ostatníma na cyklostylu ty stránky, poslouchali jsme rádio, najednou slyšíme studenti, prostě dělají nějaký pochod, něco organizují studenti. A my zarytý undergroundě, opozičníci a podzemníci jsme si říkali, to nic nebude, studenti, taková masa. Pak jsme se jeli podívat na Národní třídu a tam už to vypuklo, prostě mlácení, řezání. A ta skepse ve mně byla pořád. Já jsem jako správný bohem se vymknul tomu mlácení, utekl jsem do kavárny Slávie, kde byla kamarádka číšnice Hanka. A s tou jsem se vsadil. Ona říkala, to už začalo, to už bude. Já říkala, tomu nevěřím. Ona vsaď se, volá v šampaňskýho. Ona říkala, do roka tady bude svoboda. Já jsem říkal, do 10 let. Tak jsem prohrál v šampaňskýho.
Ještě mě napadá v souvislosti s tím, že novináři ze zahraničí pojmenovali tyhle ty události jako sametovou revoluci. Mm. Stotožňujete se s tímhletím názvem, nebo byste našel nějaký alternativní název, možná přiléhavější?
Teda tím jsem si dodnes nelámal hlavu. Je fakt, že to sametová revoluce se mi nelíbí, jako pak taky něžná revoluce, no ale vyjadřuje to vlastně tu měkkost, jo, že vlastně jaká pak revoluce, když neteče krev, jo, nebo to je taky takový cynický, ale potom jsem se hodně zabýval, byl jsem třeba v Rumunsku, kde byla ta revoluce opravdu jako strašlivá. Že jo, a já teda dobře souhlasím, říkejme tomu revoluce, říkejme tomu sametová revoluce, protože už je to v učebnicích, ale vlastně ve mně pořád trošku doupná ten otazník za tím slovem revoluce. Převrat možná. Ale ne, dobře, revoluce. Bylo to revoluční, bylo to prostě obrovský otočení všeho to, co se dělo. A byl to příchod svobody, ale přejmenovávat už to teďka si netroufám.
A napadlo vás tenkrát, kdo bude se to dělo, nějaké vlastní označení, nějaké vlastní jméno pro ty události?
Ne, omlouvám se.
Ne,
omlouvám
ne.
To... Se. Je to strašně dávno a nepojmenovával jsem to.
Což asi zjevně vypnuli z té skepse, kterou tady popisujete. No,
možná jo, ale jako ta skepse, je možná vůči tomu té terminologii, jinak ta skepse, že to byl absolutní převrat a krok do svobody a strašlivá radost a důležitá pozitivní věc, v tom teda žádnou pochybnost nemůžu.
Já myslím, jakoby no. té skepse, že jste nevěřil až do poslední chvíle, že opravdu dojde k tomu převratu.
Já jsem měl tu zkušenost těch estébáckých vyšetřoven a nevěřil jsem tomu.
Kdybychom měli nějakým způsobem završit tohleto povídání, tak protože se nacházíme v Plzni, tak se chci zeptat, jestli jste si někdy z Plzně odvezl nějaký zajímavý zážitek nebo silný dojem, který vám utkvěl v paměti.
Asi bych vám to neměl říkat, ale xkrát jsem se tady vopíjel s různýma kamarádama a absolvoval jsem různý čtení v nějakých putikách, ale to je opravdu strašně let, jo. To je hodně let, ale abych teda to překop na tu současnou jakoby úroveň, tak, která pramení z toho, že jsme tady na konferenci, já mám sako. Tak já jsem tady měl před nějakou dobou vlastně takový vystoupení, čtení, který organizovala paní profesorka Věra Zelenková. A to bylo v souvislosti s vydáním, si myslím, asi té knihy Citlivý člověk. A bylo to pro mě ohromně zábavné, protože tady byli taky studenti, kteří se nějak zabývali překladatelstvím. A já jsem prostě vymet takovou velikou skříň, protože po každém tom zahraničním vydání dostávám autorské výtisky. A to třeba, že mi pošlou ze Španělska nebo z Chorvatska 14 prostě kusů nebo 15. A já jsem to doma vždycky ze začátku posvátně hromadil a byl tak strašně šťastný. A pak už teda toho bylo strašně moc. Já jsem v velikém batohu ty knížky přines. A nevím, jestli ty studentky a studenti si je brali jako suvenýry, nebo jestli fakt chtěli bádat, co se týče sféry překladu, ale rozebrali si to. Takže jsem sem přijel odhodit batohu do Plzně a bylo to bezvadné.
My děkujeme za váš čas i za skvělý rozhovor a loučíme se naslyšenou.
Já vám taky děkuju za otázky a loučím se.
Děkujeme a naslyšenou zase někdy.
Tak jo.